Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Бельгійські політики розхитують країну. Чергова спроба примирення провалилася.
Політики фламандці категорично заявили, що хочуть більше автономії. Партії франкомовних політиків Валонії заявляють також категорично, треба зберегти солідарність та федеральний устрій Бельгії.
Поважний німецький бізнесмен не зміг пояснити, звідки у нього 50 мільйонів доларів і був затриманий.
За першими даними слідства, цілком імовірно, що йдеться про гроші, які звільнений 2008 року менеджер отримав за свою роль у продажу частки у «Формулі-1», яка належала Баварському земельному банку.
Сумне різдво у родинах білоруських політв'язнів. У деяких дітей заарештовані обоє батьків.
Маленький Данік поводить себе дуже пристойно.
Він вже зрозумів ситуацію, спробує до неї пристосуватися. Переключив на нас усю свою ніжність, яку він мав до батьків. І лише питається, чи коли-небудь вони повернуться.
І про це слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Зіновія Фреса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Сьогодні, у день Різдва Христового, президент України Віктор Янукович заявив, що вірить, що український народ, об'єднавшись, здолає всі труднощі.
Наше покоління несе відповідальність за стан справ в країні. Тому ми повинні бути сильними, достойними наших батьків, які нас вчили, як жити, як любити рідну землю. Я вірю в наші, перш за все, власні сили, що ми разом, об'єднавшись, подолаємо все, що буде стояти перед нами. Подолаємо і кризу.
Про це Янукович заявив у Свято-Успенському соборі Почаївської лаври, що належить УПЦ Московського патріархату, після різдвяної літургії. Янукович також заявив, що останні 5 років були найважчими для України. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, як очікують, оголосить сьогодні своїм головним економічним радником Джіна Сперлінга. Раніше Сперлінг уже посідав посаду керівника Національної економічної ради в 1997-2000 роках. Останнім часом він працював помічником міністра фінансів. Обама може оголосити про інші перестановки в своїй адміністрації. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон зустрілася з білоруськими правозахисниками. Учасники зустрічі обговорили президентські вибори в Білорусі, методи проведення яких були засуджені Сполученими Штатами і країнами Європи, а також покарання білоруською владою опозиційних активістів і політичних лідерів. Клінтон зауважила, що продовжує закликати режим президента Олександра Лукашенка покінчити з репресіями проти опозиції, засобів масової інформації та громадянського суспільства. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон заявила, що Євросоюз відхилить пропозицію Ірану про перевірку ядерних об'єктів цієї країни.
Для нас цілком очевидно, що інспекція ядерних об'єктів Ірану – це робота експертів МАГАТЕ, і ми би хотіли, щоб Тегеран був зацікавлений саме в такій співпраці. Питаннями, пов'язаними з інспекціями, займається МАГАТЕ.
Верховний представник ЄС із закордонних справ зробила цю заяву в Будапешті. Угорщина сьогодні перейняла керівництво ЄС. На наступні 6 місяців. Парламент Нідерландів схвалив відправлення до Афганістану групи інструкторів, які будуть займатися підготовкою співробітників для афганської поліції. У складі місії 545 осіб. Рішення ухвалили через 11 місяців після відставки попереднього уряду Нідерландів, яке не змогло домовитися з приводу подальшої присутності своїх військовиків в Афганістані. Провідна політична партія Пакистану повернулась до правлячої коаліції. Таким чином вдалося відновити парламентську більшість і врятувати діючий уряд. Член керівництва рух Мутахіда Каумі Раза Харун заявив, що таке рішення ухвалено в ім'я демократії. В Афганістані таліби взяли на себе відповідальність за вибух у південній провінції Кандагар. Під час вибуху, здійсненого смертником у громадській лазні міста Спінбродак поблизу пакистанського кордону, 17 осіб загинули і понад 20 поранені. В числі жертв начальник місцевої прикордонної поліції, саме проти нього і був скерований теракт, заявив представник талібів. Марія.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що новини у «Європейській свободі» підготував і читав Зіновій Фріс. Чергова спроба примирення між бельгійськими політиками промислово розвиненої півночі та дотаційного півдня країни знову з тріском провалилася. Коли розсіється кризовий морок у державі, де перебуває більшість європейських установ, тепер не може сказати ніхто. А поки політики не йдуть на поступки, місцеві засоби масової інформації та прості громадяни кажуть, що вже ситі по горло від багатомісячного політичного протистояння. Докладніше у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Нові пошуки шляхів відновлення переговорів щодо реформування Бельгії та створення нового уряду цієї країни знову потерпіли крах. Після останніх виборів у червні минулого року політики-фламандці категорично заявили, що хочуть більше автономії. Партії франкомовних політиків Валонії навідріз відмовляються від такого сценарію, бо, і це вони заявляють також категорично, треба зберегти солідарність та федеральний устрій Бельгії. Щойно черговий посередник, призначений королем Альберто, соціаліст з Фландрії Йохан ван де Ланот, заявив, що виходить з гри.
Il y a vieux proverbe anglais.
Старе англійське прислів'я гласить: ти можеш підвести свого коня до води, але ти не можеш змусити його пити. Вона влучно підсумовує обмеження кожної місії з примирення. Проте одного дня політичним лідерам таки доведеться перейти цей рубіж в інтересах процвітання нашої країни.
Далетери де ла просперіті до нотре пей.
Заявив фламандський політик, на якого покладалися великі надії виводу країни з кризового болота. Та, зрештою, ретельно підготовлений ним список компромісів для відновлення переговорів був підтриманий тільки 5 з 7 політичних партій, що залучені до переговорів. Серед найбільших супротивників цих так званих записок ван де Ланотта – голова націоналістичної партії «Новий фламандський альянс» Барт де Вевер. У нещодавньому інтерв'ю одному із європейських видань він назвав Бельгію країною-невдахою, що припинила функціонування. Сьогодні пан де Вевер щодо запропонованих варіантів виходу з кризи каже:
ми констатували, що маємо щодо пропозиції ван де Ланотта фундаментальні зауваження. Такі ж зауваження мають і франкомовні політики. Гадаю, що наші ремарки не прийнятні для франкомовних, а їхні для нас.
І що ремарки франкофон сонт інакцептабле пур ну.
Натякаючи на необхідність прийняття його пропозицій надати більше незалежності Фландрії, Барт де Вевер додає, що майже 7-місячні пошуки рішень ні до чого не призвели, тому, на його думку, настав час зробити висновки. Прості громадяни та преса тим часом висловлюють крайнє невдоволення. Одна з найбільших франкомовних газет «Dernier Heure» вчора вийшла з 2 чистими сторінками, мовляв, щодо ситуації у Бельгії ми більше не маємо слів. На першій шпальті сьогоднішнього випуску фламандської газети «Ньюзблад» значиться тільки одна фраза, що приблизно означає «хочеться вовком вити». Серед простих громадян все частіше можна почути розмови про те, як існувала Бельгія, поділена на 2 окремі держави – нідерландськомовну Фландрію та французькомовну Валонію. З іншого боку, європейські експерти заявляють, що бельгійські політики, погіршуючи ситуацію у державі, розпочинають гру з вогнем. Нещодавно одне із впливових світових рейтингових агентств понизило оцінки стану бельгійської економіки. Подальше занурення Бельгії у політичну кризу неминуче відобразиться на соціально-економічному кліматі та інвестиційній привабливості країни, а це може призвести до гірких наслідків, кажуть європейські експерти. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
За підозрою у хабарництві у Мюнхені затримали колишнього члена правління земельного банку БАРН-ЛБ. Афера навколо Герхарда Грібховського має потенціал перетворитися на один із найбільших корупційних скандалів повоєнної Німеччини. Докладніше розповідає Ярослав Кандиба з Німеччини.
Герхард Грібовський потрапив у поле зору мюнхенської юстиції через нез'ясоване походження 50 мільйонів доларів на його рахунку. За першими даними слідства, цілком імовірно, що йдеться про гроші, які звільнений 2008 року менеджер отримав за свою роль у продажу частки у «Формулі-1», яка належала Баварському земельному банку. Не сплативши податки, екс-топ-менеджер припаркував гроші на одному з рахунків в Австрії. Представниця мюнхенської прокуратури Барбара Штокінгер підтвердила таку інформацію, поширену в пресі.
Враховуючи дані розслідування, ми виходимо з того, що в зв'язку з цією трансакцією підозрюваний отримав 50 мільйонів американських доларів. Гроші переказали 2 фірмам в Австрії, які підозрюваний заснував спеціально з цією метою.
Сказала Штокінгер. З огляду на обставини слідчі не стали зволікати, а відразу натиснули на газ. Не минуло і 3 днів після того, як прокуратура підтвердила, що цікавиться походженням сумнівних мільйонів, як Грібковського затримали. Закиди на його адресу лунають серйозно – ухилення від сплати податків, хабарництво, зловживання службовим становищем. Як зауважують оглядачі, попри такі сухі юридичні терміни, цей випадок цілком може стати підставою для фільму, адже йдеться про автогонки, корупцію та Карибіку. Гроші надійшли в тому числі з одного із островів у Карибському морі. Економічний експерт Мануель Тайзен, коментуючи цей випадок, лише розводить руками.
Нелегальні виплати, пов'язані з діяльністю в межах правління компанії, це одне з найгрубіших порушень, яке може вчинити член правління на своїй посаді.
Вважає Тайзен. Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер привітав швидкість прокуратури. За його словами, дії юстиції повністю відповідають уявленням земельного уряду. Він закликав провести ретельне розслідування справи, незважаючи на імідж осіб, які причетні до афери. Водночас Зеехофер наголосив, що в цій справі він не має жодного контакту з органами юстиції, аби не виникло якихось непорозумінь у токмаченні таких зв'язків. З хабарниками в Німеччині не церемоняться, про що свідчить низка справ у минулому. Ось деякі з найгучніших вироків останніх років. У вересні 2010-го до 10 місяців умовного ув'язнення і виплати 15 тисяч євро штрафу приговорили за корупційні дії колишнього керівника відділу кадрів компанії «Шкода» Гельмута Шустера. «Шкода» є дочірнім підприємством «Фольксвагена». У серпні 2005-го 2 роки тюрми дали колишньому статс-секретарю з питань озброєння Людвігу Хольгеру Пфальцу. Він прийняв 2 мільйони євро хабарів. У липні 2001-го до 10 років в'язниці приговорили одного з колишніх менеджерів благодійної організації «Карітас». Він визнав, що взяв хабарі на загальну суму 20 мільйонів німецьких марок. Оглядачі не виключають, що нинішній скандал навколо колишнього члена правління земельного банку «Байерн ЛБ» Герхарда Грібковського може стати одним з найбільших у повоєнній історії Німеччини. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів критикам, які вважають, що новий угорський закон про засоби масової інформації занадто репресивний і недемократичний. Коли Угорщина офіційно почала головувати у Європейському Союзі, керівник держави визнав, що його країна при потребі готова змінити цей закон. При цьому Орбан вважає, що нові угорські норми в царині мас-медіа цілком відповідають практиці інших європейських держав. А голова Європейської комісії, який перебуває сьогодні у Будапешті, сказав, що Віктор Орбан його запевнив у тому, що закон про засоби масової інформації підготовлений і буде проводитися з повагою до європейських цінностей.
I have received assurances from the Prime Minister that the law is drawn up and will be implemented in full respect.
Я отримав запевнення від прем'єр-міністра у тому, що закон про засоби масової інформації підготовлений та буде втілений із повною повагою до цінностей Європейського Союзу щодо свободи медій та відповідатиме законодавству Європейського Союзу. Прем'єр-міністр мене також запевнив, що зміни будуть внесені, якщо Європейська комісія після юридичної оцінки з'ясує невідповідність усім аспектам закону, сказав Барозу, виступаючи сьогодні у Будапешті. Мар'яна Драч розповість далі.
Угорщина готова до співпраці, якщо Європейський Союз оцінить її закон в царині ЗМІ як неприйнятний, сказав угорський прем'єр невеликій групі іноземних журналістів в Будапешті за лічені години до офіційної церемонії, коли його країна почала головувати в ЄС. «Ми є частиною Європейського Союзу, і тут існують правила гри», зазначив Віктор Орбан. При цьому угорський лідер розкритикував позицію Франції та Німеччини, які найбільше критикували новий угорський закон щодо ЗМІ, який набув чинності 1 січня. Як сказав Віктор Орбан, це ЄС, а не окремі країни, мають оцінювати питання. Якщо Угорщина не має рації, то готова внести зміни, заявив угорський лідер і відразу ж додав. Якщо треба буде змінювати угорський закон, то треба буде змінити і закони у Франції, Німеччині та Данії, які мають схожі з Угорщиною норми. Угорський уряд і до того наполегливо захищав свої нові правила в сфері ЗМІ. Речник угорського уряду Анна Надь у середу заявила.
They will find that every element of this media law.
Ви можете побачити, що кожну складову цього медійного закону можна знайти у медійних нормах інших європейських країн, шведських, французьких, британських.
Ініціатори закону наголошують, що він має на меті захистити людську гідність і попередити поширення незбалансованої інформації. Партія Віктора Орбана контролює 2/3 угорського парламенту і тому могла схвалити новий закон про ЗМІ без суттєвого спротиву. Майже всі члени нового регуляторного органу Угорщини в галузі ЗМІ також належать до правлячої партії. Критики закону наполягають, що він повертає Угорщину до радянських часів, говорить керівник однієї з угорських радіостанцій Габор Чабаї.
Ясно, що ми приймаємо те, що уряд до певної міри може втручатися у свободу преси в деяких важливих питаннях, коли під загрозою свобода держави. Але в усіх інших питаннях вони повинні тримати руки осторонь.
Подібною була і міжнародна реакція. ОБСЄ заявила, що новий угорський закон про ЗМІ порушує основні засади вільної преси. Заступник міністра закордонних справ Німеччини цього тижня сказав, що Угорщина не повинна вести переговори про медійні питання з учасниками програми Східного партнерства ЄС, які самі мають проблеми з утисками вільного слова. А міністр закордонних справ Люксембургу відкрито порушив питання, чи заслуговує Угорщина на головування в ЄС протягом наступних 6 місяців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Україна зійшла з демократичного курсу, але її ще можна туди повернути, вважає західна преса.
Янукович і його уряд і надалі не з усіх питань мають єдину точку зору, і Київ не передав свій суверенітет Кремлю.
Незабаром спливе термін на обмеження працевлаштування зі східних країн ЄС у Німеччині. Чи буде масовий виїзд поляків до сусідньої країни? Сумне Різдво у дітей в родинах білоруських політичних активістів. Замість Святого Миколая чи Діда Мороза до них приходять дяді із КДБ.
Прийшли співробітники КДБ Білорусі до Михайлєвичів і на православне Різдво. 6 січня вони обшукували машину Олексія. Мала уперше в житті побачила стільки незнайомих людей. І переважно це були співробітники КДБ.
Про це слухайте наприкінці сьогоднішньої програми «Європейська свобода», а зараз огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Впливові світові експерти аналізують наслідки політики перезавантаження Сполучених Штатів щодо Росії при президентові Обамі і звертають прискіпливу увагу на ключову роль Росії щодо України у стратегічних політичних планах. Деякі впливові оглядачі на Заході закликають США припинити політику м'якого нагадування Москві щодо її експансивності до сусідів і припинити жертвувати союзниками Вашингтона, натякаючи, що йдеться про Грузію та Україну. Докладніше огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Американське аналітичне видання «Стратфор» оприлюднило великий експертний матеріал про фактичну стратегічну перемогу Росії в Україні, коли Кремль повернув собі позицію стратегічно важливій для себе країні і не дав Заходу завоювати там плацдарм. Автор аналізу вважає, що Росія взагалі за кілька останніх років відновила свій вплив на більшій частині території колишньої СРСР, і це стало можливим внаслідок воєнної перемоги Росії над Грузією у серпні 2008 року. Фактично, відразу ж після свого геополітичного розвороту України щодо Заходу при Януковичу Росія дійсно розпочала своє геополітичне відродження. В аналізі зазначено не лише те, що Янукович відкинув демократію, але й те, що при цьому режимі Росія повністю контролює Київ та й вміло використовує проєвропейську демагогію президента Януковича для своїх переваг у посиленні впливу на ключові країни Європи, Німеччину і Польщу. У статті в Стратфорі вже наголошено, що не дивлячись на успіх Росії в Україні, Янукович і його уряд і надалі не з усіх питань мають єдину точку зору, і Київ не передав свій суверенітет Кремлю. Американський оглядач із Вашингтон-Пост Дженніфер Рубін запитує про те, що ми можемо зробити, поки Путін зміцнює свої позиції, а зовнішня політика Росії продовжує нервувати її сусідів, таких як Грузія і Україна. І цитує при цьому пораду відомого США знавця Росії Леона Арона, котрий вважає, що необхідно твердо тиснути на Росію і стримувати її на міжнародній арені. У статті також сказано, що Джордж Буш, на відміну від Барака Обами, уникнув спокуси жертвувати союзниками та ідею за захисту прав людини заради благовоління для Росії. Дженніфер Рубін також наголошує, що адміністрації Обами варто було б припинити фантазувати про те, що у нас із Росією є спільні цінності та інтереси, і визнати російську владу тим, чим вона є – бандитським режимом, котрий прагне відновити сферу впливу, як її розумів Радянський Союз. Австрійська Діпресе аналізує філю політичних репресій проти попереднього уряду Юлії Тимошенко і наголошує, що хоча цей процес дещо нагадує російський зразок, все ж він не порівняльний з російською моделлю Ходорковського, бо президент Янукович зміцнює свою владу не знищенням олігархів, а навпаки, його правління, як виглядає, цілком залежить від підтримки впливових підприємців України. Діпресе також подає інформацію про бесіду у Відні журналістами відомого українського публіциста і аналітика Миколи Рябчука, котрий наголосив, що президент Янукович витворює в Україні тоталітарний режим, котрий надає переваги олігархам типу Дмитра Фірташа, котрі ближчі до Москви, і їхнє партійне крило хотіло б із задоволенням усунути Україну з європейського порядку дня та надійно ізолювати її, наскільки це можливо. Рябчук також наголошує, що Янукович намагається реанімовувати українську радянську ідентичність, що демонструє наступ на українську мову та відродження русифікації, коли російську мову висувають на ранг другої державної в Україні. Микола Рябчук також назвав політичний успіх Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на минулих місцевих виборах лише тимчасовим та наголосив, що «Свобода» відповідає стереотипу шалених, ненормальних українських націоналістів, і вона все більше лякає українців на сході України. Рябчук вважає, що після розчарувань у помаранчевій революції і зростаючого тоталітаризму Януковича вкрай необхідні нові особистості в політиці, які б не ставили на перше місце мовне питання, а проблеми зайнятості, правової держави і упевненості в майбутньому, стабільності. Таким був деякий тайм світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Вже за кілька місяців, 1 травня, Німеччина скасує свої обмеження на працевлаштування громадян так званих нових країн Європейського Союзу, і, зокрема, для поляків. Саме до сусідньої з Польщею Німеччини, за прогнозами, може вирушити навіть до 500 000 польських працівників. Про польські сподівання і побоювання, пов'язані із лібералізацією німецького ринку праці, розповідає варшавський кореспондент «Свободи» Ростислав Крамар.
Упродовж першого робочого тижня 2011 року польські медіа цитують виступи двох високопосадовців німецької держави – канцлера та міністра економіки. Коментуючи новорічне привітання канцлера Ангели Меркель, в якому вона говорить про зменшення безробіття у Німеччині, польські оглядачі звертають увагу на проблему швидкого старіння німецької нації. Мовляв, саме тому німецький міністр економіки Райнер Брюдерле не приховує, що в Берліні нетерпляче очікують 1 травня – дня, коли громадяни нових країн ЄС, а передусім поляки, зможуть безперешкодно працевлаштовуватися в Німеччині. Польські експерти наголошують, що великий німецький ринок праці передусім потребує тих спеціалістів, які дуже потрібні й самій Польщі. Зокрема, йдеться про інженерів, інформатиків, будівельників, медсестер, а також осіб, які доглядають за дітьми та літніми людьми. Крім того, у Німеччині очікують випускників польських професійно-технічних навчальних закладів, яким пропонують стажування на підприємствах. Молоді поляки, які поїдуть стажуватися до Німеччини, отримуватимуть досить високі, як на польські реалії, стипендії, навіть до 1200 євро на місяць. У Польщі дуже добре пам'ятають про масовий виїзд працівників до Великобританії та Ірландії після того, як у 2004-му ці країни відкрили для поляків свої ринки праці. Тоді на Британські острови в пошуках праці поїхали майже 2 мільйони осіб. Деякі польські експерти кажуть, що наслідки цьогорічної трудової міграції з Польщі для національної економіки можуть бути ще дошкульнішими, ніж тієї, що була 6 років тому. Анджей Арендарський, голова Польської господарської палати, констатує той факт, що міграція може завдати неабияких клопотів польським підприємцям. Він каже:
підприємці в цій ситуації можуть зробити небагато. Вони можуть чинити тиск на владу, щоб вона сприяла підготовці в начальних закладах тих спеціалістів, яких потребує ринок. Крім того, підприємці можуть вимагати від влади, щоб вона лібералізувала польське міграційне законодавство та щоб у Польщі могли працювати фахівці-іноземці.
Себастьян Бучек, професор головної торгової школи, не виключає, що міграція до Німеччини дефіцитних на польському ринку праці спеціалістів може спричинити зростання зарплатні в деяких галузях, зокрема у будівельній. Натомість Мирослава Керик, голова Варшавського фонду «Наш вибір», що спеціалізується з проблем трудової міграції, не виключає, що цьогорічне 1 травня може стати важливою датою не тільки для польських, а й для українських трудових трудових мігрантів. За її словами, на вакантних місцях, що з'являться у Польщі,
можуть появитися працівники за кордоном. Тобто тут ми можемо говорити про українців, які є найближче. На загал, я думаю, що це, ну, якщо появиться така ніша на ринку праці, то українці будуть тими, хто будуть перші, певне, хто зможуть заповнити її, принаймні частково.
Цікаво, що на думку деяких польських експертів, трудова міграція поляків до Німеччини матиме для польської економіки передусім позитивні наслідки. Як зазначив оглядач Ярослав Гугалла, з Німеччини польський працівник привезе до Польщі не тільки зароблені гроші, а й вищу культуру праці. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Для 25 родин в'язнів внутрішньої тюрми КДБ Білорусі немає святкового настрою і радості ані на Різдво, ані на Новий рік. Найкращим подарунком для них було би визволення їхніх рідних та зупинення кримінальної справи про масові заворушення у Мінську 19 грудня, за якою арештували їхніх рідних. Про неріздвяний настрій у сім'ях білоруських політв'язнів розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Батька арештованої журналістки Ірини Халіп Володимир Халіп святкові дні вважає для себе найважчими. Вертуха і КДБ сьогодні йдуть на три дні святкувати, каже він, тому жодної інформації від його доньки не буде. Повна ізоляція в'язнів КДБ триває. Навіть листи не передають у слідчий ізолятор. У СІЗО КДБ перебуває не тільки Ірина Халіп, але і її чоловік, екс-кандидат на президента Андрій Санніков. Їх трьохрічний син Данік залишився у батьків Ірини, які оформляють над ним офіційне опікунство. Володимир Халіп розповідає про онука.
Маленький Данік поводить себе вельми, так сказати, пристойно.
Маленький Данік поводить себе дуже пристойно. Він вже зрозумів ситуацію, спробує до неї пристосуватися. Переключив на нас усю свою ніжність, яку він мав до батьків. І лише питається, чи коли-небудь вони повернуться.
Все тільки питається, коли-небудь вони повернуться.
Володимир Халіп кілька днів тому переніс операцію. У нього виявилося відшарування сітківки ока, пов'язане зі стресами, які він переніс. Тепер пан Халіп не може сам щось робити фізично, але допомогу пропонують різні люди.
Ось тут ми відчули, що є білоруський народ.
Ось тут ми відчули, що є білоруський народ, що є пристойні люди і їх дуже багато. Вони дзвонять, пропонують і гроші, і допомогу, до крамниці сходити, наприклад, чи підлогу помити. Ми самі поки що обходимося, але ця підтримка, це бажання допомогти, ці добрі слова, не має цьому ціни. Ніяких святкувань на Різдво та Новий рік у родині Халіп не було. Лише для Даніка зробили ялинку та запросили Зюзю, традиційного білоруського Діда Мороза. Дружина іншого в'язня КДБ Олексія Міхалєвича Мілана каже, що у їх родині на Різдво, яке вони відзначили 25 грудня, була подібна ситуація.
Перший раз у житті у нас були каляди без ялинки.
Перший раз у житті у нас було Різдво без ялинки, без святкової вечері, без обіда на наступний день. Я обіцяла, що я щось приготую на обід, але 25-го у нас було два обшуки.
25-го було два обшуки.
Прийшли співробітники КДБ Білорусі до Міхалєвичів і на православне Різдво. 6 січня вони обшукували машину Олексія. У Міхалєвичів ростуть дві доньки. Старша Леся має 10 років, молодша Альонка Домініка – рік і один місяць. Мала уперше в житті побачила стільки незнайомих людей. І переважно це були співробітники КДБ. На руках у мами Альонка побувала і в міліції, і у пункті прийому передач. Старша донька Леся дуже переживає за тата. У неї від стресу з'явився нервовий тик, який треба лікувати, каже Мілана Міхалєвич.
Але зараз ми продумляємо.
Зараз ми вигадуємо різні заняття, так, щоб день був розписаний, так, щоб з друзями зустрічалася, щоб поштові картки тату писала, щоб обов'язково вела щоденник. Тата вийде, прочитає, чим вона займалася. А щоб вести щоденник, треба щось зробити за день.
Треба щось зробити за день.
Батьки Олексія Міхалєвича померли кілька років тому, тому добре, що вони цього не бачать, каже Мілана Міхалєвич.
Ой, ми так само за його війни переживаємо. Саме страшне.
Ми дуже за нього переживаємо. Саме страшне це невідомість, тому що адвокат його не бачив з моменту висунення офіційного звинувачення. Так що жодних новин немає. Дізнаємося щось один від одного. Спробуємо підтримувати контакти між собою. Всі рідні тих, хто там перебуває.
Тих, хто там знаходиться.
6 січня рідні білоруських політв'язнів не готували святкові вечері. Вони ходили до послів країн Євросоюзу з проханням створити міжнародну комісію щодо вивчення подій 19 грудня у Мінську, за які арештували їх рідних, та застосувати проти Олександра Лукашенка будь-які санкції, поки він не визволить всіх незаконно арештованих.
Ви слухали «Європейську свободу» з Марією Щур. Щасливого Різдва вам і вашим родинам. Хай його тепло зберігає ваші серця протягом цілого року. На все добре.